ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือนะครับถือได้ว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของมนุษย์เราไปแล้วเนี่ยนะครับในวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของวิวัฒนาการของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยี่ห้อนะครับที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารู้กันนะครับว่าวิวัฒนาการของยุคดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนแบรนด์ Oppo นั้นเป็นอย่างไร
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือWorld History Podcast หากว่าเรามองย้อนกลับไปเลยนะครับในยุคที่จีนนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1949ครับเราจะพบแบบนี้ยุคแรกเลยจีนเองอาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากนักแต่ว่าในผู้นำรุ่นที่2ครับยุคของเติ้งเสี่ยวผิงจะพบว่าจีนเองนะครับมีการใช้นโยบายที่เรียกกันว่า4ทันสมัยและยุคนั้นเองครับจีนเองได้มีความตระหนักแล้วว่าการที่จะต้องเดินก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆการพลิกฟื้นประเทศครับจากยุคอนาล็อกเข้าไปสู่ยุคดิจิทัลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในทศวรรษที่80ถ้าเราดูนะครับจะพบว่าทศวรรษนั้นสำหรับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกก็ดีญี่ปุ่นก็ดีหรือแม้กระทั่งประเทศไทยก็ดีจะนึกถึงยุคที่เรียกกันว่ายุคคอมพิวเตอร์ครับในยุคดังกล่าวครับเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับว่าจีนเองมีวิวัฒนาการในเรื่องของยุคคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไรบ้างในศตวรรษใหม่ครับจีนเองได้มีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะครับเราลองไปดูกันบ้าง นะครับว่าหนึ่งในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รับความนิยมสูงมากอย่าง Oppo นั้นมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับจะพบว่าสมาร์ทโฟนครับถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากๆและแบรนด์ Oppo เองนะครับซึ่งมาจากเมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้งเองนะครับถือกำเนิดขึ้นในช่วงกรอบเวลานั่นแหละครับนั่นก็คือในปี2004เลยนะครับและหลังจากนั้นเองก็ได้มีการทยอยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหล่านี้เข้ามาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเติมนวัตกรรมต่างๆเข้าไปเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ชั้นนำต่อเนื่องมาด้วยสำหรับบ้านเราเองนะครับ Oppo ก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยก็ปี2008หากใครมองปี2008ไปแล้วนะครับจะพบว่าปี2008นั้นถือได้ว่าเป็นปีที่เป็นหมุดหมายนะครับของจีนเพราะในปีนั้นเองจีนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับและปีนั้นเองครับ Oppo เองก็เริ่มต้นเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยถึงวันนี้นะครับนับตั้งแต่ปี2008นะครับก็เป็นเวลากว่า15ปีแล้วนะครับที่แบรนด์ Oppo สมาร์ทโฟนนี้นะครับจากแดนมังกรข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำการตลาดที่ประเทศไทยครับปีถัดมาเลยคือปี 2009-2010 ได้มีการประเดิมตลาดบ้านเรานะครับด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนั่นก็คือ A100T แล้วก็ A105T จากนั้นมีการเปิดตัวโทรศัพท์ขึ้นมานะครับหลายรุ่นตามกันมาในยุคของสมาร์ทโฟนนะครับณเวลานั้นต้องยอมรับว่า Oppo เองครับถือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักมากนักสักเท่าไหร่เลยแต่จากนั้นมีวิวัฒนาการของการสร้างการจดจำในเรื่องของแบรนดิ้งในปี 2016-2017 ครับถือว่าเป็นยุคที่น่าสนใจอีกยุคหนึ่งของยุคดิจิทัลเพราะว่าคนเริ่มต้นตื่นตัวกับเรื่องของการถ่ายภาพแบบเซลฟี่มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับกระแสความนิยมแบบนี้ทำให้สินค้าในตระกูล Reno ครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยจากข้อมูลพบนะครับว่าสินค้าตระกูล Reno ของ Oppo นั้นมียอดจำหน่ายนะครับมากกว่า98ล้านเครื่องในกว่า60ประเทศและมีคนใช้งานมากถึง67ล้านคนด้วยกันแต่ว่าครับ Oppo เองมีการพัฒนาต่อเนื่องเลยได้มีการเดินหน้าพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนำสินค้าครับด้วยการไปมองว่าผู้บริโภคเองนั้นมีความต้องการเพิ่มเติมอย่างไรจากนั้นใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์มาเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับถือได้ว่าเป็นหัวใจของการสร้างแบรนด์ proposition นะครับของแบรนด์ที่ต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้คนด้วยแต่นอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญนะครับกับความต้องการของผู้บริโภคว่ายุคนี้พฤติกรรมคนในยุคดิจิทัลพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนั้นเป็นอย่างไรแล้วยังมีการนำเสนอครับเทคโนโลยีเข้าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมีอะไรบ้างครับ1ครับเทคโนโลยีแบบ Fast Charge หรือว่าชาร์จไฟฟ้าอย่างรวดเร็วด้วยและการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือว่า Internet of Things ซึ่ง Oppo เองก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไพโอเนียร์ในเรื่องของ IoT อีกด้วยนอกจากนี้ครับต้องยอมรับว่าคนในยุคปัจจุบันครับโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33ไปแล้วมีโทรศัพท์สิ่งที่ต้องควบคู่กันมาคือเรื่องของการให้บริการลูกค้าการขยายเครือข่ายว่าในเรื่องการให้บริการลูกค้านั้นถือได้ว่าครอบคลุมและกระจายตัวอย่างรวดเร็วด้วยโดยทางแบรนด์ Oppo มองนะครับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการวางเป้าหมายนะครับให้ศูนย์บริการว่าหากได้รับมือถือลูกค้าแล้วจะต้องซ่อมให้เสร็จภายในเวลา1ชั่วโมงทีนี้ครับมาดูจุดแกร่งทางด้านของแบรนด์ Oppo กันบ้าง นะครับก็คือเรื่องการสร้างแบรนด์ awareness ซึ่งทํามาหลากหลายรูปแบบหนึ่งในสิ่งที่เด่นมากๆครับคือเรื่องการใช้สื่อประเภท out of home media เช่นป้ายบิลบอร์ดต่างๆบริเวณแยกใหญ่สนามบินรวมถึงการโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าด้วยรวมถึงการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่ตรงกลุ่มนะครับกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มาเป็นตัวกลางในการสื่อสารนะครับภาพลักษณ์ของแบรนด์ต้องยอมรับว่าในยุคที่ผ่านมาครับตั้งแต่ยุคสหัสวรรษใหม่จนกระทั่งวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะถ้าเรามองย้อนกลับไปครับในสหัสวรรษใหม่คนเจน Y ถือเป็นคนรุ่นใหม่แต่เมื่อสังคมวิวัฒนาการมาครับก็จะพบว่ามีคนเจน Z นะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่กว่านั้นเรื่องของไดนามิกของเจเนอเรชันต่างๆกับเรื่องการบริหารแบรนด์ทาง Oppo ก็ทำกันได้แบบสอดรับกันต่อเนื่องด้วยทีนี้ทางแบรนด์เองครับมีการทุ่มเทงบด้านการโฆษณากับการตลาดเป็นจำนวนมากผลลัพธ์ที่ตอบรับก็ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันเห็นได้จากอะไรครับนั่นก็คือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับของแบรนด์ Oppo นะครับที่ถือได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดรวดเร็วมากยอดการสั่งซื้ออยู่ในอันดับที่1ของเอเชียในภูมิภาคของเราและสามารถก้าวสู่การเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับที่4ของโลกได้แล้วนอกจากนี้ครับที่ผ่านมา Oppo เองได้มีการสร้างการรับรู้แบรนด์ในมุมของความเป็นพรีเมียมผ่านการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์มากขึ้นด้วยนะครับพร้อมย่างก้าวเข้าสู่ตลาด foldable smartphone foldable ชื่อก็บอกแล้วก็คือสามารถที่จะพับได้เข้ามาสู่สมาร์ทโฟนแบบจอพับที่ถือได้ว่ากำลังเป็นเทรนด์ที่เติบโตขึ้นทั่วโลกกันด้วยครับที่ผ่านมา Oppo เองนะครับสามารถเห็นโอกาสทำการตลาดสมาร์ทโฟนแบบ foldable หรือว่าสมาร์ทโฟนแบบจอพับจึงได้มีการเริ่มต้นศึกษานะครับการวิจัยสร้างอุปกรณ์จอพับที่ถือได้ว่าดีที่สุดในตลาดโดยเริ่มต้นจดสิทธิบัตรนะครับ5ปีที่แล้ว2561นี่แหละครับใช้เวลานานถึง4ปีได้มีการเปิดตัวนะครับ Oppo Find N ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิปจอพับรุ่นแรกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Flexion Hinge ชูจุดขายหน้าจอที่รอยพับนั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็การใช้งานบนหน้าจอทั้ง2ด้านเมื่อพับแล้วก็เมื่อมีการกางออกด้วยถัดมาในปี2023ได้เปิดตัว Oppo Find N 2 Flip สมาร์ทโฟนจอพับที่มีหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่ที่สุดในตลาดณเวลานั้นโดยเคลมว่านะครับพับแล้วก็กางได้ถึง 400,000 ครั้งเทียบเท่ากับการเปิดและปิดสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณ100ครั้งต่อวันเนี่ยเป็นเวลา10ปีด้วยกันนะครับสำหรับเดือนแรกที่มีการจำหน่ายสมาร์ทโฟนจอพับนี้ก็ทำให้ Oppo นั้นครองส่วนแบ่งการตลาดนะครับสูงถึง 55% และเติบโตกว่า5เท่าก็คือ 532% ของวันแรกที่วางขายด้วยแน่นอนนะครับว่าด้วยความมั่นใจในตลาดจอพับนี้ทำให้ล่าสุดนี้ Oppo ได้มีการเปิดตัว Find N3 นะครับที่มาพร้อมกันกับเทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์ที่ออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งานด้วยหน้าจอขนาดใหญ่2หน้าจอเลยน้ำหนักตัวเครื่องที่บางและก็เบาเพียงแค่239กรัมช่วยลดความกังวลให้กับคนที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับก็คือการอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้มาใหม่ทั้งเลนส์หลักแล้วกล้องซูมครับที่จะช่วยในเรื่องของความคมชัดทั้งในเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนโดยร่วมออกแบบกันกับแบรนด์กล้องระดับไฮเอนด์อย่าง Hasselblad นั่นเองครับที่สำคัญเลยสามารถที่จะพับและกางได้ถึง1ล้านครั้งเปิดตัวมาด้วยค่าตัวนะครับอยู่ที่ราคา 69,990 บาทด้วยกันส่วนกลุ่มเป้าหมายนะครับจะเน้นเจาะ Success Captures หรือกลุ่มคนที่จะใช้ชีวิตแบบ Work Life Balance ที่ชื่นชอบการทำงานนะครับพร้อมกับการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพด้วยพร้อมกันนี้นะครับในช่วงไล่เลี่ยกันนะครับยังได้มีการปล่อยรุ่น Oppo Find N3 Flip หนึ่งในซีรีส์สมาร์ทโฟนแบบพับนะครับที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพลงโซเชียลด้วยอัปเกรดความละเอียดของกล้องเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกันกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ Oppo Find N2 Flip ถือว่ามีความล้ำไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่า developer หรือว่านักพัฒนาได้มีการออกแบบฟีเจอร์ใหม่ครับทำให้ฝาจอหลังเครื่องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook และ LINE นะครับให้ได้ใช้งานกันแบบไม่จำเป็นต้องเปิดฝาทีนี้ก็เปิดตัวมานะครับในราคา 34,990 บาทด้วยกันครับแน่นอนครับว่าหัวใจหลักของ Oppo Find N3 และ Oppo นะครับ Find N3 Flip คือการถ่ายภาพ Portrait นี่แหละครับที่พัฒนาต่อยอดมาจากโหมด Portrait ของ Hasselblad ระบบ Oppo ซึ่งบริษัทก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่นั้นได้เป็นอย่างดีครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าท่ามกลางการแข่งขันเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับในศตวรรษที่21แบบนี้ Oppo เองนะครับก็จะต้องมีเป้าหมายหลักนอกเหนือไปจากการสร้างยอดขายแล้วครับยังมีการสร้าง positioning หรือว่าตำแหน่งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในตลาดโลกก็ดีในตลาดไทยเองก็ดีสำคัญมากๆครับด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพออกสู่ตลาดต่อไปครับ
The Standard Podcast The Eye Opening Experience for Your Ears